แล้วมาพูดถึงมรรคผลเดี๋ยวจะลืมหนูอุตส่าห์มาถามก็เป็นเรื่องที่ตื่นแล้วเขาตื่นกันมานานแล้วหนูเพิ่งมาไปรู้มาที่ไหนอาจารย์นี่จะยาเล่าฟังมั้งเรื่องวรรณคดีเรื่องพระเวสสันดรเมื่อ 30,000 ปีผ่านแล้วการครั้งนั้นที่สมัยป่าหิมพานต์เมื่อสมัยก่อนนี้โยคีเลสีชีพลายมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพอเหินเดินอากาศได้อายุถึง 10,000 ปีที่ป่าหิมพานต์ที่ประเทศเนปาลติดต่อกับอินเดียที่เราเรียกว่าเขาหิมาลัยเลยเขาหิมาลัยไปที่6ยอดจะพบป่าใหญ่ในป่าหิมพานต์นั้นจะเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และก็โยคีเลสีคีพลายมีมาก่อนพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าชีบานาสงกินผลหมากลากมาอยู่ในดงในป่าหิมพานต์มาชานานอันนี้เล่าหนูฟังแล้วทำไมมีมรรคผลประเหตุผลประการใดก็เริ่มต้นด้วยเรื่องพระเวชนดอนนี่เล่าเรื่องเหตุที่มาของมรรคผลปุษฎีผู้ขอพรจากพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธะถวายจุลแก่นจันทร์เพียงราคาไม่เท่าไรแต่มีค่าสำหรับประเพณีพระมหากษัตริย์ได้ถวายจุลแก่นจันทร์ถือว่าเป็นเครื่องหอมและย้อมทาเป็นประเพณีขององค์พระมหากษัตริย์สมัยโน้นแต่ถวายกับพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธะขออธิษฐานเป็นพุทธมารดาแต่แล้วพระวิปัสสีเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยโน้นก็เรียนญาณก็ให้พรวิปัสปุสสีว่าอิชิตังปฏิตังตุมหังสิปะเมวะสมิจโตให้พรสั้นๆไม่ให้พรยืดยาวเหมือนพระสงฆ์สมัยนี้เป็นการแต่งเติมเพิ่มเติมดีตามวาระโอกาสอันสมควรดูกระน้องหญิงเธอปรารถนาสิ่งใดไม่อยู่วิสัยขอให้เธอสำเร็จตามเป้าหมายนั้นก็ขอให้เป็นพุทธมารดาในอนาคตได้ปุษฎีก็ดีใจก็อำนาจของบุญต่อบุญบาปต่อบาปทำให้ปุษฎีนี้ได้รับพรวิปัสสีเป็นอักเอกคมเหสีของจักรินทร์เทวราชเป็นเมียพระอินทร์พูดกันอย่างนั้นเป็นหมื่นปีอยู่ที่เทวสถานวิมานแดนนั้นก็หมดพรของวิปัสสีเป็นแค่เอกาคมเหสีสัพพลินทิวราชื่อว่าปุษฎีแต่แล้วเวลาการสมควรผ่านมาหมดพรของวิปัสสีพระอินทร์สัพพลินทิวราชรู้ความประสงค์ของปุษฎีว่าขอพรจากวิปัสสีมาเพื่อต้องการเป็นพุทธมารดาแล้วกายจะตุติหมดบุญวาสนาที่สูงสวรรค์แล้วก็จะนองตุติโลกมนุษย์พระอินทร์จึงรู้ความประสงค์ของอักเอกคมเหสีนี้จึงได้เปล่งอุทานวาจาบอกปุษฎีว่าเธอหมดบุญวาสนาอยู่ในสูงสวรรค์แล้วเธอต้องการขอพรอย่างไรที่ปรารถนารีบขอพรในบัดนี้เหลืออีกชั่วโมงเดียวจะหมดบุญวาสนาเดี๋ยวนี้ปุษฎีก็นึกได้ขอพร10ประการเรียกว่ากันทศพรเบื้องต้นอาตมาจะขอกล่าวว่าพรเดียวคือขอมีลูกชายโสภามีบุญวาสนาในโลกมนุษย์เพื่ออธิษฐานที่สดซึ่งเป็นพุทธมารดาอันนี้ขอพูดแต่พรเดียวเลยก็บุษฎีก็มาจุติเพราะการสร้างบารมีไม่ดีเท่ากับโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์ในโลกอิจฉาริษยาสร้างบารมีได้ดีกว่าโลกอื่นเดียวบนสวงสวรรค์ก็ได้ความมาสุติเป็นบุษฎีเป็นราชมาเป็นเอกเอกมเหสีพระเจ้ากรุงสนชัยตามคำขอแล้วก็พระอินทร์ก็เล็งยานต่อไปว่าขอพรสิบประการยังไม่ครบจะต้องมีบุญวาสนาบารมีแล้วพระอินทร์ก็รู้ว่าจะต้องเชิญพระโพธิสัตว์ลงสู่ครันของปุษฎีต่อไปเพื่ออธิษฐานจิตของพุทธมารดาในอนาคตจึงได้ไปรัตนาพระโพธิสัตว์สู่ครันปุษฎีต่อไปแล้วเกิดเป็นพระเวสสันดรอย่าลืมว่าผู้ยิ่งใหญ่จะไม่เกิดในประสาทสวรรค์นี่เกิดในตลาดพ่อค้าจึงเรียกเวสสันดร เอาละรวบรัดแต่ใจความพอเวสสันดรเกิดขึ้นแล้วสัสดกมหาทานเตรียมการที่จะไปบำเพ็ญทานบารมีต่อที่ป่าหิมพานต์พระอินทร์จึงได้พิจารณาต่อไปว่าอ๋อเวสสันดรนี้จะไปบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าหิมพานต์แน่นอนจึงได้ไปในนิมิตบรรณศาลาล้อมด้วยพระมัตสีและกันหาชาลีเป็นต้นพร้อมกับฝักโบกกรณีครบแล้วก็มาถือโอกาสว่าถ้าหากว่ามัตสีไปอยู่ในอรัญญราวป่าหิมพานต์นี้จะโดนพวกเลอสีสกปรกลามกทั้งหลายเต็มไปด้วยกามคุณทั้งห้าจะปลุกกล้ามอนาจารแม่มัตสีอย่างเด็ดขาดจะเสียการบารมีของพระเวสสันดรเพราะยังไม่ได้สร้างบารมีครบโดยพระราชทานของอุมาสิงสาราสัตว์กระดูกลาอโยคีกับสกปรกลามกในป่าหิมพานต์เพราะฉะนั้นพระอินทร์จึงเนรมิตต้นมะกรีผล16ต้นอยู่ที่ป่าเขาฝ่ายเขาวงกตที่ป่าหิมพานต์นั้นเพื่อต้องการกามคุณ5เวลาพระมัตสีจะออกไปป่าใน7ราตรีจะไปเก็บผลหมากรากไม้นั้นเอามาให้พระสวามีเป็นการอุปถัมภ์คำจุนเพื่อต้องการเป็นพระพุทธเจ้าต้องมี2คนช่วยกันระหว่างสามีภรรยาคู่คิดกันเป็นชายก็จริงหญิงก็แท้เป็นคนแก่ที่น่าบูชามีคู่เดียวคือพุทธเจ้าไม่เหมือนคู่คนอื่นเขาเลยก็พระอินทร์ก็สั่งวาทุเทพไปเนรมิตบรรณศาลาแล้วก็เนรมิตต้นมะกรีผลขึ้นมาเป็นคำสาปของพระอินทร์ไม่ใช่ต้นไม้ที่ปลูกได้ธรรมชาติเลยต้นมะกรีผลเรียกว่านารีผลที่ถูกตามศัพท์นี้เรียกว่ามัคคมันคามอลลอคอและลงผลมัคคลีผลแปลว่าผลนี้มาจากมัคคมันคาเป็นกามคุณทั้ง5เลยก็สาบไว้ว่าออกดอกภายใน7วัน3วันบานเต็มที่มีไปตามเดือนถึง7วันหล่นให้หมดเพราะครบเวโอกาสเวลาที่มัตสีกลับจากป่าพอดีไอ้เลอสีทีไพรมันจะเห็นมัตสีมันจะปลูกตั้งมาจานจะเสียการแห่งโพธิสัตว์ที่จะมาบำเพ็ญบารมีนี้ขอฝากคุณหนูเป็นท่านนักศึกษาด้วยเลยต้นมะกรีผลก็เริ่มออกดอกไม่ตามการเวลาเหมือนมะม่วงเหมือนขนุนตามการเวลาที่นี้แม่มัตสีจะออกป่าผลมากรากไม้หมดแล้วต้นมะกรีผลออกดอกทันทีไอ้คนทันวิชาธรก็มาเสพสังว่าออกดอกมานี่เล็กๆมันก็บานมันลูกโป่งใหญ่เท่ากับคนอายุ16ปีคิ้วต่อคอปล้องเหมือนกันทุกคนเป็นหญิงทั้งหมดแล้วมีขั้วอยู่2ขั้วแล้วก็ติดเมื่อเวลา18นาฬิกาจะหกเหมือนดอกบัวตอน6โมงเช้าจะบานออกมาร้องรำทำเพลงได้คนทันวิชาธรก็มาเสียบสังว่าไอเลอสีทีพลายที่ไม่สำเร็จฌานสมาบัติก็มานั่งโคนต้นเพราะมันหอมอบอวนทวนในป่าหิมพานต์ในกามคุณทั้ง5นี้เลยก็มาเก็บไปสังวาสมะกรีผลนี่หลุดแล้ว4เดือนให้หลัง5เดือนที่จะเหี่ยวลงไปแต่คนทันวิชาธรมาเสดสังวาสมะกรีผลตวิสัญญีภาค4เดือนสลบจึงจะฟื้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ต้นไม้นี่ยังอยู่ด้วยมีที่16ต้นอายุ 30,000 ปีแล้วนี่ล่าหนูฟังสั้นๆแล้วทีนี้แม่มัตสีกับไอ้ต้นมะกรีผลก็หมดไอ้เลอสีทีพลายก็เก็บเอาไปชมเชยแต่5เดือนให้หลังมะกรีผลมันไม่มีกระดูกมันจะย่นลงไปเหี่ยวลงไปเหมือนดอกไม้แล้วก็ไม่มีกระดูกถ้ามีกระดูกมันก็ต้องยืนยันไม่สั้นไม่หดไม่เหี่ยวอย่างนี้นี่ล่าหนูฟังสั้นๆแต่หลวงพ่อก็หาได้เชื่อไหมเพราะเราเคยเห็นเขาเขียนไว้ฝาผนังตอนรายการแล้วไม่ทราบวัดไหนจำมาใหญ่แน่ชัดพระบาทสมเด็จจะอยู่หัวรายการที่สองนะได้แกะสลักเรื่องมรรคผลไว้ที่บานหน้าต่างบานประตูที่วันไหนไม่ทราบกรุงเทพจำไม่ได้ชัดเคยไปดูมาลืมสลักไว้ชัดเจนมากต้นไม้ออกลูกมาเป็นกฎอย่างนี้เที่ยวต่อคอปลอกแล้วหลวงพ่อนี่ก็เคยฝังใจกับเป็นเด็ก เรามาตอนไปเด็กเล็กๆยายชอบมีคาถาพันประจำบ้านปีละสองครั้งแล้วเราเอาเชือกผูกเราด้วยบอกหนูเอ้ยให้ฟังเทศคาถาพันครบครั้งหนึ่งพันคาถาจะเกิดทันศาสนาที่อ่านว่างี้แล้วเราก็ฟังเรื่อยโดยที่ไม่สนใจแต่เนื่องว่าเป็นนิสัยปัจจัยของเราก็ต้องเจอของดีตอนเด็กเอาไว้ทุ่งเปียอยู่ชั้นประถมหนึ่งในเราให้หนูฟังมันฝังใจละพอดียายก็ละให้หลวงพ่อฟังเวลานวดนั่นดูชาประถมสี่เนี่ยบอกหลานเอ้ยตอนยายเป็นสาวไปส่งปินโตหลวงพ่อช้างวัดตึกตรงปากคลองปากบาบุษาสิงห์บุรีนี่หลวงพ่อช้างนี่เป็นเจ้าอาวาสวัดตึกราชาท่านเดินทุดงฉันข้าวเวลาเดียวแล้วท่านสำเร็จฌานสมาบัติแล้วยายนี่ก็ไปส่งปินโตตอนเป็นสาวสมัยก่อนโบราณมาไปส่งปินโตที่วัดตึกท่านฉันเวลาสี่โมงเช้าเวลาเดียวหลวงพ่อช้างนี่ตอนนั้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รอสอร้อยเบ็ดสมัยเก่าใครเป็นสมภารเจ้าวัดจะจากวัดไปสิบพรรษาก็ไม่ขาดสมภารกลับมาเป็นสมภารได้ตามเดิมเดี๋ยวนี้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ออกใหม่2505ถ้าสมภารวัดไหนทิ้งวัด1เดือนขาดตามองค์อื่นได้ไม่เหมือนสมัยรอสอร้อยเบ็ดนี่ลาคุณหนูฟังด้วยเลยพอดีหลวงพ่อช้างเสด็จฌานธรรมบัติท่านก็มาอยู่ที่นั่นยายเนี่ยก็ทำตามยายชวดก็มาส่งไปโตให้ท่านท่านก็ฉันเวลาเดียวฉันผสมกันหมดเลยข้าวหวานรวมอยู่ในบาทเดียวกันดูมาในวันหนึ่งยายเล่าว่าไอ้แขกนี่มันเหาะมาจากเป็นโยคีจากป่าหิมพานต์นี่ยายเล่าก็มันอมประหลอดมาไอ้โยคีคนหนึ่งเสด็จฌานสมาบัติมันก็หอมมาเกิดทะเลาะกันเลยไอโยคีคนนี้ประหลอดตกเลยตกมาที่วัดตึกขาแข้งหักหลวงพ่อชานมาสาหายแล้วยายเล่าว่าเวลาไปส่งเป็นโตนะถามหลวงพ่อชานบอกไอบอกแขกคนนี้มาจากไหนหลวงพ่อชานก็เล่าให้ยายฟังว่าไอนี่มันมาจากเป็นโยคีมาจากป่าหิมพานต์มันหอมามันตกลงตรงนี้เลยหลวงพ่อรักษาหายก็ไปลูกศิษย์หลวงพ่อมาจนขาแข้งหายเสร็จแล้วมันก็อ้อนวอนหลวงพ่อว่าพอหลวงพ่อช่างพูดได้แล้วภาษาถึงหนพูดได้ก็บอกหลวงพ่อไปส่งผมทีบ้านผมอยู่ป่าหิมพานต์ผมเป็นโยคีนะจะไปส่งเธอยังไงไอเราไปแค่คนเดียวเอาหลวงพ่อผมจะบอกตำราประหลอดให้แต่หลวงพ่อต้องใช้ฌานเสกตำราประหลอดเลยพอดียายตมาเนี่ยไปส่งไปต่อแล้วหนูเธอไปซื้อตำรายาไปซื้อประหลอดบางทีซื้อยาซัดซื้อนอนนี่มายายจึงได้ตำราประหลอดนี้ไว้นี่ลาหนูฟังเขาเรียกบันโมตลาดมอนสิงห์บุรีก็ไปซื้อประหลอดมาแล้วก็เล่าว่าหลวงพ่อช้างเสร็จก็เกี่ยวประหลอดพอมันเป็นเข้าไปแล้วก็ปั่นก้อนเลยลุ่มเช้านะลุ่มเช้ายายก็มาส่งเป็นโตหลวงพ่อช้างไม่อยู่แหละไม่รู้ไปไหนมาเปิดกุฏิดูก็ไม่มีชื่ออื่นท่านอยู่ในป่าชาเนี่ยเลยรอจนหมดเวลาจนห้าโมงหลวงพ่อช้างกลับมาแล้วยายก็บอกหลวงพ่อไปไหนมาเออไปส่งไอ้แขกแล้วไปส่งที่ไหนเนี่ยป่าหิมพานต์ไอทีเอ็มไปซื้อตำราไปซื้อเครื่องยามาไหมแล้วเพราะว่าต้องให้มันอมตลอดไปเลยยายก็จดไอ้จำลาประหลอดไม่ให้หลับแต่ไม่ใช่หมายความหลวงพ่อทำประหลอดได้ไปป่าหิมพานต์นะหรือจะไปคุยนะลำปางเพี้ยนไปเนี่ยพ่อทำไม่ได้หรอกนี่เล่ายายเล่าให้ฟังแล้วก็หลวงพ่อช้างก็เล่าให้ยายฟังว่าป่าหิมพานต์มีต้นมะกรีผลแต่ไปเนี่ยนะหนูเอ้ยไอ้แขกไอ้โยคีมันห้ามไม่ฉันญาติโยมมารับก็เยอะแยะหมดบอกอย่าฉันนะถ้าฉันไม่ต้องกลับนะผู้ที่สำเร็จฌานสมาบัติไม่เสื่อมได้แล้วมันจะพาไปดูมรรคผลเนี่ยไอโยคีเนี่ยว่าเรื่องราวไปอย่างนี้อย่างนี้รวบรัดจากชาวความก็ขอปิดฉากนี้ก่อนในเวลาการต่อมาหลวงพ่อก็มาบวชตั้งแต่ที่ยายเล่าเนี่ยสมายังไว้ผมเปียอยู่เนี่ยยังเด็กแต่นี้ยายตายไปแล้วยายสมาเนี่ยอายุ99ตาย แต่คาถาพันหรือเรื่องพระเวสสันดรน่ะจะทศพรถึงนครจันทร์ยายเล่าได้หมดเพราะนิยมมีมหาชาติที่บ้านถึงปีละเบื่อจริงจะต้องผูกขาเราก็เสาให้ฟังให้จบจะคลึกไปมากคือข้ามไปเลยนะเลยมันก็ฝังใจเรามาเรามาบวชในพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ตั้งใจมาบวชด้วยศรัทธาเราไม่ให้บวชก็บวชทรงเดชเพราะเราเกลียดพระตอนย้ายนี่เนี่ยหนูเฮ้ยนี่เราอยู่ท่านจะขึ้นมาที่ยมหนึ่งป.4 เนี่ยขึ้นยมหนึ่งตรงสิงห์เนี่ยยายบอกเป็นโตเป็นสวายสมภารเนี่ยเราก็ยิ้วไปสบายมากเจอเพื่อนเกลือกินเลยไปยาให้ว่ากินธรรมะนี่แล้วอันนี้ไม่ต้องเล่านะมันจะมากไปก็เล่าว่าพ.ศ.2515พอดีพระองค์เจ้าภูณพิสมัยท่านเป็นประธานพ.ศ.หลอกพร้อมด้วยท่านสัญญาธรรมศักดิ์แล้วนายกพุทธสมาคมจังหวัดสิงห์บุรีในเอื้อบุตรสวงก็มาปรึกษาธรรมาว่านี่ท่านจะไปไหมไปประชุมพุทธศาสนาแห่งโลกที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็บอกเอาไปก็ไปเลยก็ไปแจ้งให้พระองค์เจ้าภูณพิสมัยทราบก็เอาเราเข้าล็อกไปด้วยมีพระภิกษุสององค์หลวงพ่อแพรวัดพิคุณทององค์หนึ่งก็ไปด้วยกันแล้วก็ไปประเทศศรีลังกาพ.ศ. 2515พอดีกับช่วงจังหวะที่เจ้าอาวาสวัดกรณีได้ฆ่านายกรัฐมนตรีตายประเพณีของศรีลังกาผู้หญิงเป็นใหญ่พอผัวตายเมียก็เป็นนายกรัฐมนตรีแทนผัวต่อไปเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนอย่างนั้นยังไม่หมดสมัยนายกเมียเป็นแทนได้เพราะประเทศไทยผัวไม่ขายเมียขายไม่ได้ประเทศศรีลังกาเมียขายได้ยังมีประเพณีผู้หญิงขอผู้ชายผู้หญิงแต่งงานต้องไปขอผู้ชายประเทศไทยทำไม่ได้ทำไม่ยากอาวาหามงคลผู้หญิงขอผู้ชายดีแต่ผู้ชายเนี่ยไม่เป็นคนดีเนี่ยอาภัพบุคคลไม่มีเมียไม่ได้มีใครมาขอมันก็ดีไปอย่างหนึ่งเลยพอดีก็เล่ารวบรัดให้สั้นขึ้นมาไปประชุมพุทธศาสนาแห่งโลกเราก็ลืมเรื่องมรรคผลไปแล้ววันหนึ่งก็ไปพิสูจน์ที่เขาศรีกิจต้องการอยากจะไปดูสถานที่ว่าไอ้ธรรมินชาติจับพระมหากษัตริย์มาขังไว้ตรงนี้แล้วฆ่าพระเนรตายหมดเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีแล้วก็ขึ้นไปดูคนอื่นเขาไม่ไปกันเลยรถจอดติงขาวเพราะว่ามันสูงเลยหลวงพ่อก็ขึ้นไปกับแม่เนียงเนื่องอิ่มสมบัติเป็นเจ้าของโรงเรียนหลัก4ที่ดอนเมืองโน้นแล้วก็โยมนี่ก็เป็นโยมภาวนาพ้นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกวัดราชบุพิตรสถิตมหาธิมาลาก็ในนามของพ.ศ.ล.ไปประชุมมาแต่โยมเนื่องนี่ก็เป็นล่ามให้เราพูดภาษาไปเกมก็ขึ้นไปด้วยการสองคนตอนนอกนั้นไม่มีใครขึ้นเลยเขาบอกมันสูงเราก็ขึ้นไปถึงยอดเขาสองคนแล้วพวกแขกสิงหนก็เยอะบนยอดเขาศรีอียะมันสูงแล้วก็ไปดูสถานที่ที่มันจับพระมหากษัตริย์ขังไว้ตรงนี้แขกเขาบอกโดยพอดีอาตมาก็เกิดจำเป็นส่วนตัวอยากจะปัสสาวะไม่มีที่สูงไหนดีก็ปวดมากเลยเลยแม่เนียงบอกท่านลงไปทางโน้นไปหลังเขาลงไปในป่าไม่ลวกเลยแล้วก็ลงไปเลี้ยวไปเลี้ยวมาเกิดเสือเข้าไปในถ้ำเนี่ยมาหลงก็มายังไงเลยก็มาถึงในถ้ำเจอพระองค์หนึ่งสวมห่มผ้าดำหนวดเคราโลกุงหลักกำลังเข้าฌานสมาบัติแล้วเราก็ไปกราบท่านไอ้เรื่องปัสสาวะหายไปกราบแล้วก็ท่านก็ลืมตาแล้วก็ไม่พูดอะไรส่งภาษาสิงหนนิดหน่อยแล้วชี้ไปที่ฝาผนังถ้ำข้างในเราก็แหนะไปทันทีเนี่ยนึกตำหนิในใจว่าพระสงฆ์สีลังกาเหตุใหญ่หนอเอาสีกาวสวยๆมาไว้ในถ้ำเช่นนี้ผ้าพอไม่นุ่งเลยชุดวันเกิดชัดๆเพียงนึกในใจเท่านั้นท่านส่งภาษาถึงหนทันทีบอกดูด้วยปัญญาอย่าดูด้วยตาเนื้อเราแง่ไปทีเอ๊ะเกิดสังหรณ์จิตเราก็คลานเข้าไปใกล้ๆ ท่านก็นั่งหลับตาต่อไปท่านก็ไปกราบเอ๊ะผิดปกติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาสังเกตนิ้วมือเท่ากันสี่นิ้วเท่ากันแต่นิ้วโป้นี่เห็นชัดเราต้องยาวแค่นี้กลางมือที่นิ้วโป้ถึงข้อนี้ไหมไม่ถึงเหรออยากมีบุญไม่ดึงไม่ถึงนี่ถึงตรงนี้นิ้วโป้เนี่ยถึงตรงนี้เลยเคี้ยวต่อขอบร่องเราก็มาสังเกตได้หมอนี่เราทายผิดมาเยอะเข้าใจว่าคิ้วต่อเนี่ยมันคือจะต่อกันอย่างนี้แต่พอปล้องมีสามปล้องแล้วไม่มีหายปลาเต็มหมดแล้วคิ้วต่อนี้ก็ได้แก่ตาหมูกสี่ห้าองศาแล้วตาใหญ่คนสวยนี่ตาใหญ่ตาไม่หยีคนตาหยีไม่คือคนสวยตาเห็นชัดแล้วก็ตาหมูกสี่ห้าองศาก็จะโค้งเป็นวงพระจันทร์ขึ้นมาฮะแล้วผมสีทองทั้งหมดแล้วเราสังเกตได้ทันทีว่าเราเคยรู้เรื่องนี้จากยายเล่าสมดุลกับหลวงพ่อช้างเล่าให้ยายฟังนะและเราสงสัยเหลือเกินว่าพระองค์นี้สำเร็จฌานสมาบัติแน่แต่ยังไม่ได้ถามท่านยืนพิงฝาผนังถ้ำทุกวันเกิดแล้วหอมที่สุดน้ำอบฝรั่งสุดขวดละ 3,000 สู้ไม่ได้เศษตะหมูกระผางต้องกำหนดกลิ่นหนอกลิ่นหนอแล้วสวยไม่ต้องพูดกันเลยเราสังเกตได้จานจากมนุษย์ก็คือที่ไอ้ขวัญเนี่ยมีเหมือนไอ้ฝามังคุดแล้วก็มีกิ่งขึ้นไปแล้วก็พับไปข้างหลังตาดำสีทองตาขาวสีฟ้าปากจิ้มริมพิมพ์พลายสวยงามมากแล้วก็จำเข้าใจแล้วว่าเป็นมรรคผลเลยถอยหลังออกมาถอยหลังออกมาแล้วก็มากราบท่านก็ถามว่าหลวงพ่อหลวงปู่องค์นี้ได้มาจากไหนท่านก็ทรงภาษาสิงห์หนว่าได้จากป่าหิมพานต์เลิกฝึกกันท่านต้องสำเร็จฌานถ้าไม่สำเร็จฌานสมาบัติจะไปป่าหิมพานต์ไม่ได้คนที่ไปป่าหิมพานต์ได้นั้นไปได้ดังนี้หนึ่งไปพอเหมาะลอดเขาช่องแคบไปได้อย่างหนึ่งสองไปด้วยอำนาจบุญกุศลสามไปด้วยอำนาจฌานสมาบัติหรือประหลอดนี้จึงจะไปได้จะมีฝรั่งคนหนึ่งขับเครื่องบินมาตกที่ป่าหิมพานต์แล้วก็สามารถจะไม่ตายกลับไปเจตกายออกจากป่าหิมพานต์ไปได้แล้วก็มาบวชในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไปอยู่เมืองนอกเคยเล่าให้ตมาฟังตรงกันนี่ไปโดยบังเอิญเลยตมาก็ขอสรุปใจความสั้นๆว่าขอให้ข้าพเจ้าถ้ามีบุญวาสนาขอให้ข้าพเจ้าพบในเมืองไทยถ้าไม่มีบุญวาสนาแล้วก็แล้วไปอธิษฐานจิตต่อหน้าพระสิงห์หนแล้วตมาก็ถอยหลังออกจากถ้ำไปเลยไม่ต้องเบาหายปวดไปหมดแล้วก็ไปชวนแม่เนื่องเขามาดูแม่เนื่องก็สะเกียกตะกายลงมาเห็นได้กันนี่เป็นพยานยังได้ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชให้ทราบและหลังจากนั้นมาก็ลงมาก็นัดสัญญากันว่าอย่าพูดไม่บอกใครต่อไปเพราะพวกนั้นไม่มีบุญไม่ขึ้นเขาสิจิยะเราสองคนเท่านั้นขึ้นมาแม่เนื่องอิ่มสมบัติบัดนี้จะตายไปแล้วและนี่กลับเมืองไทยสรุปใจความ3ปีผ่านได้เจอในเมืองไทยชัดๆวัดอยู่กลางทุ่งอำเภอทะวงอยู่กลางทุ่งทางที่เดินทางไปพวกกระเทียมโน้นมีสมภารองค์หนึ่งชื่อตุ๊กสมภารชื่อตุ๊กสมารู้จักท่านดีเพราะตอนที่บวชครั้งแรกท่านก็ศึกษาราวเพศไปมีครอบครัวมีลูกผู้ชายก็มาฝากสมาไว้เลี้ยงจนเป็นหนุ่มแต่งงานเสร็จเรียบร้อยเลยท่านก็กลับไปบวชเป็นสมภารชื่อสมภารตุ๊กที่วัดนั้นในเวลาการต่อมาเนี่ยมีกถาชายคนหนึ่งแกนุ่งผ้าลองแรงขาดมีญาติมาว่าสะพายมาสิวอีตาเปิดโลกอึงรังเหม็นปากเหม็นสามถึงเวลาที่8นาฬิกาก็มาถึงวัดนั้นพร้อมในทายกอยู่สี่ห้าคนแต่คนแก่คนนี้ก็มากราบในมรดกการก็พูดอย่างคมคายบอกพระคุณเจ้าที่เคารพผ ผมเป็นผู้เดินทางไกลมากเหนื่อยอ่อนเหลือเกินขอพักเจ็ดนาทีที่วันนี้ท่านจะเห็นสมควรไหมครับขอพึ่งโพชฌงค์สักเจ็ดนาทีเถอะเพราะผมบ้านอยู่ไกลเหลือเกินจะต้องพักผ่อนร่างกายผมก็ชราแล้วจะต้องเดินทางต่อไปทายกก็ยะค้านเธอมาทันทีบอกท่านสมภารใหญ่พักไอ้นี่ต้องไปขี้ยาลักษณะผ้ารองแรงทีนี้ต้องขี้ยาดีเจ้าหลักของวัดเลยสมภารก็ฉลาดเฉลียวพอคิดว่าแต่คนนี้คงเป็นคนสุขัดจึงให้พักบอกโยมไม่เป็นไรของหายแต่มาจะชักเลยปูพรมปูแรงนอนเหม็นตาเหม็นสามในเวลาการต่อมาก็สรุปใจความว่าครบเจ็ดนาทีแล้วก็มาลาสมภารสมภารก็บอกว่าเดี๋ยวโยมขอเพิ่มเยอะคืนเนี้ยยังไม่ได้คุยถามประวัติเลยอยู่ที่ไหนยังไม่ได้อาตมาก็มัวยุ่งไม่ได้คุยกับโยมไม่ได้ครับท่านผมมีสัจจะเจ็ดราตรีต้องเจ็ดราตรีนี่เจ็ดราตรีแล้วมีวันใหม่วันที่8นะผมจะค้างมันไม่ได้เจ็ดสัจจะขอกราบนมัสการลาขอขอบพระคุณขอบคุณขอบใจท่านที่ให้เพิ่งโพธิสมภารในวันนี้พอสมควรในสมภารก็ไปส่งนอกวัดแล้ววัดนั้นอยู่กลางทุ่งไม่มีต้นหมากรากไม้มองเห็นกันทายกเขาก็ไปทำงานวัดเขาจะมีงานการ พอไปส่งแล้วหลังวัดตากระทาชายตาเท่านี่ก็กราบนมัสการว่าพระเดชพระคุณที่เคารพผมจะไม่ลืมพระคุณท่านที่มาพึ่งโพชฌงค์ทางผมจะกราบเรียนว่าท่านรีบทำวัดตั้งสะพาย4ปี4ปีนี่ท่านคงไม่ได้อยู่ที่นี่นะก็กราบเรียนไว้สั้นๆแล้วผมก็ไม่มีอะไรมาฝากผมจะยกของขวัญให้ในย่ามในวานี้ยกถวายทั้งหมดก็ยกยามให้พอยกยามให้เสร็จขอนมัสการลาค่อยๆเดินพี่กายไปตามดับกระชากสมภารก็เปิดดูแล้วแก้ผ้าขาวออกมามีมะเกลือตรีผลสองกดแล้วก็มีผ้าขาวมีหนังสือบอกไปเสร็จว่าข้าพเจ้ามาจากป่าหิมพันต์เลยท่านสมภารก็ไปเรียกทายกที่ว่าไม่เลื่อมสายตรงนี้บอกออกมาก่อนตามมาก่อนทายกก็ตามไปเขาก็หายไปที่ไหนแล้วไม่ทราบก็ควันจนบัดนี้ไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นคือใครแล้วก็สมภารก็มาเก็บไว้ไม่มีใครสนใจเลยเก็บไว้พอ4ปีท่านสร้างกุฏิ2แถวคนนอนมาทอดกระถิ่นป่าๆแล้วท่านก็มรณภาพตามสัญญาที่ตาเฒ่าบอกไว้พอมรณภาพเสร็จแล้วลูกชายที่จะมาเคยอุปการะไว้เขาก็ไปทำศพหลวงพ่อเขาทำศพเสร็จเรียบร้อยดีแล้วทายกเขาก็มาพูดก็บอกนี่แกเป็นลูกสมภารใช่ไหมบอกใช่เอาสมบัติไปไม่สนจะลูกชายก็มานึกถึงอาตมาได้ก็มาฝากไว้เป็นเวลานานถึง4ปีอาตมาก็เอาละสมปรารถนาข้าพเจ้าเจตที่ฐานไว้ขอให้ข้าพเจ้าได้พบในเมืองไทยถ้าข้าพเจ้ามีบุญวาสนาเคยเป็นโยธาหารของเวชสันดรมาหรือเคยเป็นพุทธบริษัทมาแต่ชาติก่อนขอให้ข้าพเจ้าได้พบในเมืองไทยเถิดเท่านี้เองเลยก็ฝากไว้4ปีนาข้าวก็ค่อยๆย่นย่อลงไปเรื่อยๆย่อลงไปย่อลงไปคือเหี่ยวลงไปตอนที่ได้มาวันแรกยาวใหญ่แล้วก็ไปเหี่ยวลงไปเหี่ยวลงไปเหมือนดอกไม้ฉะนั้นต่อมาไม่เคยใครรู้พระในวัดยังไม่รู้เลย4ปีไม่เคยใครรู้เลยในสุดก็ไปเทศที่ตึกสวชั้น2รายการอาจารย์ประถมเย็นเมฆรายการคนพุทธโลกนักศึกษามาฟังเยอะญาติโยมมาฟังกันมากมายเขาก็ถามขึ้นมาในที่ประชุมว่าพระเจ้ามีจริงไหมแล้วก็อธิบายจนเขาเชื่อแล้วถามต่อไปข้อ2เวชนอนมีจริงป่ะเรื่องก็หกไม่ก็หกแล้วก็เล่าเรื่องเวชนอนเรื่อยไปเลยถึงป่าหิมพานต์ก็บอกมีมรรคผลเล่าซะเรียบร้อยเลยเราก็ลืมไปเล่าไอ้นักศึกษาก็บอกว่าท่านมีจริงนะลูกมรรคผลมีได้ไม่มีจะพูดเดี๋ยวเอาตายหาจริงเลยก็มาดูกันอย่างที่วัดถึงจะเปิดเผยขึ้นมาครั้งนั้นขอฝากเขาด้วยได้คราวหนึ่งยอมชานสุดของหอประชุมเนี่ยจะทำบุญมันเกิดที่วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพที่ติดกระสองคลองแสนแสบที่ติดกระสองคลองแสนแสบกรุงเทพแต่ใครอยู่กรุงเทพจะรู้วัดศรีบุญเรืองผมผ่านชื่อพระครูประยัติ พระครูศรีปริยัติมีพระเนรเรียนบาลีเยอะวัดนี้จะมาก็ไปเลยยอมชานกรศรีที่พาที่ตาหูถุ่มบอกหลวงพ่อเอามรรคผลมาด้วยลูกผมมาจากต่างประเทศ ก็จะได้ดูหน่อยอ้าวตกลงเพราะคนมีบุญคุณจะให้ดูอาตมาก็ใส่ตอนนั้นเหี่ยวไปมากแล้วใส่กล่องมุกใส่ย่าไปในห้องสมภารสมภารได้ยินคุณอยู่เอ๊ะเดี๋ยวพ่อวันมีเทปเพลงด้วยเหรอเฮ้ยพี่เพลงเพลงอะไรที่ไหนเดี๋ยวยินไปเองหูฝาดแล้วเราก็บอกไม่มีท่านก็ไม่เชื่อท่านบอกเพลงนี้เพราะไม่เคยได้ยินบังเอิญเราก็เกิดปวดท้องอุจจาระก็ต้องไปถ่ายบอกชั่วมีพี่เนี่ยบอกเดินไปไกลเราก็จะคว้ายามไปด้วยบอกไม่ต้องหลวงพ่อต้องไปว่าดีอย่ามีใครก็ไปสนเลยเราไปทางโน้นทางนี้เปิดดูเรียบร้อยเลยเลยมากันใหญ่เจ้าคุณมาหลายวัดดูกันเลยเลยคนที่มาเนี่ยก็โทรเลยบอกลูกบอกผัวมาดูเสร็จเลยวันนั้นไม่ต้องสวดมนต์ธรรมจักรวันเกิดไม่ต้องสวดดูสักเหลือ20นาทีเที่ยงเลยจะมาเนี่ยกลับดึกเลยขอลาสักและอีกอันหนึ่งคุณนายโสภาสามีเป็นนายเพลิงจังหวัดจันทบุรีเขาก็รู้บอกว่าหลวงพ่อทำบุญบ้านฉันที่จันทบุรีนี่นะเอาไปด้วยนะในแพทย์เขาจะขอผ่าท้องขอพิสูจน์เอาตกลงตมาก็ไปตมาก็ตื่นเช้าโมงเช้าไปจันทบุรีลำบากแล้วไปสวดมนต์ชั้นเพลไม่ทันแล้วก็บอกโจเฟอร์อย่าไปเลยเลยก็ปรึกษากันว่าไหนๆเอาไปไม่ทันเพลก็ไม่เป็นไรฉันระหว่างทางเดี๋ยวก็จะหาโกหกแล้วขึ้นรถจากนี่โมงเช้าเนี่ยไปถึงจังหวัดระยองสองโมงเช้าแต่ไม่รู้ไปได้ไงนะไปถึงบ้านเจ้าภาพจันทบุรีเนี่ยสามโมงเท่านั้นแต่ไปเรียกอัศจรรย์นี่เล่าสู่กันฟังสักสัตว์นายแพทย์ก็เลิกผ่าท้องแล้วกล้องส่งดูมีอวัยวะครบทุกส่วนเหมือนคนธรรมดาเอาละขอยุติเวลาไว้เพียงนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่คุณหนูทุกคนร่วมด้วยคณาจารย์ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันหน้าสุขภาระปฏิภาณนาสารสมบัตินึกคิดถึงหนึ่งประการได้สมความหมายปรารถนาด้วยการทุกข์ทุกข์ทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญก็ล่าคุณหนูฟังที่สนใจนะต้นมะขามที่สองนักสัตว์ต้นเดิมเนี่ยอ้อไม่หลอกหลวงสมานวรรณกิจอดีตที่ปฏิกรมป่าไม้เป็นเพื่อนกับหลวงบุเรศเป็นมุงการมาที่นี่ก็มาทายต้นพิกุลต้นนี้ที่โค่นไปแล้วที่เทวดาสอนแม่ชีสวดมนต์บอกอายุพันปีจะดูเปลือกดูอะไรตามลักษณะของกรมป่าไม้แล้วต้นสัจจบันที่อยู่ตรงนี้บอก800ปีก็โค่นไปแล้วแล้วมารุ่นก่อนก็ต้นมะขามกายสิทธิ์นี่ก็ไม่เกินพันปี 4-5 อ้อมคืออ้อมอย่างนี้นะไปอ้อมอย่างนี้ใหญ่มากแต่ที่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่2499หนูคงไม่เกิดมั้งเนี่ยเกิดหรือยัง2499แม่เกิดยังก็ไม่รู้เกิดแล้วสิแม่เกิดแล้วแล้วที่นี้วัดนี้มาเป็นป่าดงพงไพรบ้านนี้เขาก็ไม่รู้ไม่มีความเข้าใจทั้งหมดในวัดนี้มีอะไรบ้างเพราะมันวัดนี้สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเขาอาจจะสร้างมาก่อนนั้นมันมีศิลาจารึกอยู่ในโบสถ์แล้วทีนี้ก็ก่อนจะรู้ต้นมะขามไปสิทธิ์นี้ชาวบ้านเขาเลี้ยงลูกไก่ลูกเป็ดเยอะเมื่อสมัยกาลครั้งนั้นมีเหยี่ยวนกเหยี่ยวมีมากมันชอบไปเอาลูกไก่เข้ามากินแล้วก็มาจับต้นมะขามนี้ต้นมะขามนี่อยู่ในป่านี่มีต้นกอไผ่เยอะเป็นที่เผาศพมีกอไผ่เยอะกอไผ่ป่าไม่ลวกไม่ใช่ต้นหนามพังรอกับต้นคอยป่าดงพงไพรมากเลยชาวบ้านเขาเอาปืนมาปืนลูกซองก็มายิงเหี่ยวเนี่ยยิงไม่ออกเวลาเบนกระปากกระบอกไปที่อื่นมันออกทำไมยิงที่ต้นยอดนี่ไม่ออกเพราะเหตุใดเขาก็ไม่ทราบเขาก็มาไล่เราฟังบอกเอ๊ะต้นมะขามมันจะมีอะไรมั้งเนี่ยปืนยิงไม่ออกเขาก็ยิงพยายามยิงอยู่หลายนัดมันก็ไปออกลูกจะด้านก็ออกลูกใหม่แต่ยิงไม่ออกแล้วก็เบนไปที่อื่นมันก็ออกจะยิงเหี่ยวนกเหี่ยวที่มันเหี่ยวเอาลูกไก่เข้ามาเมื่อสมัยก่อนเหี่ยวกาเยอะเดี๋ยวนี้หมดไปแล้วหมดไปตามสภาพศูนย์พันไปทางไหนไม่ทราบ
เรามาก่อนนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในน้ำปลาเยอะบัดนี้หลัง25ศตวรรษมาในน้ำจะไม่มีปลาในน้ำจะหมดข้าวปลาสร้อยปลาซ่าปลาซิวจะไม่มีเหลืออยู่ในน้ำมันเป็นความจริงของพุทธธรรมนายแล้วเลยหลวงพ่อก็ไปวิจัยก็ไปถามต้นมะขามดูก็ไปเจอฝักมะขามเอามาแกะดูทุกฝักในต้นเดิมเนี่ยมี12เม็ด12นักศัตรูเลยก็แกะเม็ดออกมาทั่วทะลุขานถอมลงเสียงเมียแม่ว่ากาจอกขุดเหมือนด้วยนี่เป็นมะขามทั้งหมดเราจะนึกว่ามีฝักเดียวก็หลายฝักมาแกะเหมือนกันหมดเรียกว่ามะขาม12นักศัตรูแล้วมาให้หลวงสมานบุญกิจแล้วก็กรมป่าไม้หลายคนที่เป็นนักวิชาการก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรเราก็ขอวิเคราะห์วิจัยต่อไปหลวงพ่อก็ขอแรงพระต้องตาไปช่วยกันถากถากไอ้ต้นน้ำต้นดอออกต้นคอยต้นลายที่อยู่นั้นยกก็ไปเจอแท่นประหารชีวิตนักโทษมีหินหินสมัยเขียวแบบเก่าแล้วมีหลักสองหลักเราเป็นคือคาเป็นคือประหารชีวิตนักโทษเมื่อสมัยเมืองพรมนครอยู่ที่นี่เมื่อสมัยก่อนเนี่ยองค์พระราชาสั่งประหารชีวิตนักโทษที่ไปฆ่าเขามาก็ให้ไปประหารชีวิตที่ตรงโน้นที่ไปฆ่าเขาเลยก็ตั้งที่นี่เป็นที่ประหารชีวิตนักโทษและอีกอันหนึ่งที่จะพานนะหนูนะที่หนูรอดข้ามาเรียกโพตมั่งคงจะเป็นประหารชีวิตตามั่งหรือยังไงแล้วไม่ทราบแต่โพนั่นก็หมดไปแล้วเมื่อสมัยชนประธานเข้ามากินที่วัดไป22ไร่ลำน้ำชนประธานไปหมดนี่ยาวไป22ไร่เป็นที่ของวัดบัดนี้ก็ต้องยกให้เวงคืนให้ชนประธานไปเวลาหนูฟังแต่ต้นถึงจะรู้ว่ามะขามไปยังสิทธิ์ยังไงหลวงพ่อรู้แล้วตรงนี้เป็นที่ประหารนักโทษก่อนจะประหารเขาต้องบวงสรวงบอกเทพเจ้าเทวดาที่นี่แล้วก็มีเพชฌฆาตสองคนลำข้างหน้าเวลาฟันจริงๆคือคนหลังไม่ใช่คนหน้าเราสังเกตดูนะไอ้คนสองคนก็ลำมีปีก่อนจะประหารชีวิตต้องฟังเทศฟังเทศเสร็จแล้วก็ให้นักโทษที่ถูกประหารรับอาหารข้าวหวานอิ่มน้ำสำราญบางนักโทษก็ใจแข็งรับซะอิ่มบางนักโทษก็ไปล้มเรื่อยไปฟังพระเทศไม่ได้ตัวเองจะต้องถูกประหารชีวิตภายในหนึ่งชั่วโมงนี้เลยก็ประหารเราก็รู้แล้วเวลาไอ้ประเพชฆาตล้ำเนี่ยมันจะไม่ฟันมันจะล้ำสวยล่อโน่นล่อนี่ไปแต่ก่อนที่จะฆ่าเนี่ยเขาว่ากันว่าผ้าผูกตาเอาดินถูคือคาพอดีเลยเราไปนั่งมีแท่ผูกติดแน่นคงจะเอาดินอุดหูหรือยังไงเราไม่ทราบนะก็มันเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วแล้วคนหน้าลำเสร็จแล้วก็จะฟันแต่แล้วไอ้คนหลังที่อยู่ในฉากหลังเนี่ยเป็นผู้ฟันชับขาดเลยขาดแล้วก็ผลักลงหลุมเราก็นึกดูขอแรงชักขุดที่หลุมนี้ขุดได้สิบกว่าศพแต่มันก็อาจจะมากกว่านั้นทั้งกระโหลกทั้งกระดูกเลยหลวงพ่อว่าถือโอกาสบำเพ็ญกุศลอุทิศให้เผามวลพระสงฆ์องค์เจ้ามาติกาบางสกุลที่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็เผาชวนคนแก่คนเฒ่ามาไม่กี่คนเพื่อปิดความไว้แล้วก็เอาท่านหินมาเก็บไว้ตรงนั้นเป็นป่ามาบัดนี้ขโมยลักไปหมดแล้วเป็นหินเขียวเลยแล้วก็บำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับดวงวิญญาณนี้เลยดวงวิญญาณก็พากันไปต้นมะขามต้นนี้ตายค่อยๆเหี่ยวและแห้งหายไปเหลือแต่ต้นนี้คือต้นลูกที่มันขึ้นอยู่ตรงนั้นแต่ต้นเดิมน่ะมันอยู่ห่างกันประมาณ3วาแต่ต้นเดิมตายไปแล้วเลยต้นนี้ก็กลายไปบ้างมีเม็ดออกมาเกิน12บ้างไม่ถึงบ้างแล้วยังเป็นตุ๊กตาตุ๊กตุ่นอยู่ทุกเม็ดนี่เล่าประวัติเหตุการณ์มาเราก็มาวิเคราะห์ว่าเขาจะประหารชีวิตเขาต้องบวงสรวงเทวดาบวงสรวงก่อนมีเครื่องเสียงเวยมีหัวหมูใบสีมีอะไรผักผ้าปลายามตามประเพณีของเพชฌฆาตเลยทำให้ดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่ณต้นมะขามนี้
กลายเป็นมาถามกายสิทธิ์เรียกว่า12นักตักเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารตรงนี้เองเนี่ยขอฝากไว้เป็นระดับต้นในเวลาการต่อมาชนประธานก็เริ่มมายึดทำครองชนประธานผ่านมาหลังจากนั้นเลยก็พวกชนประธานก็เราก็ขอแรงโค่นต้นตาลแล้วเขาเก็บเม็ดมะขามก็บอกเอ้ยแปลกมากผมขอหลวงพ่อเข้าไปเลยเม็ดมะขามที่สองสัตว์เขาก็เอาไปให้ลูกเขาเอาไปแขวนคอเอาไปแขวนโน่นแขวนนี่พอดีลูกเขาของในช่างชนประธานรถแท็กเตอร์รถอะไรก็ว่าไปตกจากชั้นสองมาลูกสามขวบสี่ขวบไม่เป็นไรเขาก็ถือว่ามะขามกายสิทธิ์แต่หลวงพ่อก็ไปหมายความว่าจะไปบอกเขาว่ามะขามกายสิทธิ์เราไม่เคยบอกใครเราไม่รู้ว่ากายสิทธิ์แบบไหนประการใดเลยต้นมะขามนี่มันก็เป็นอย่างนั้นมาจนบัดนี้ก็หลายร้อยปีแล้วต้นเดิมตายขอฝากหนูไว้เป็นทัศนศึกษาข้อหนึ่งเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วไข้บางจันทร์ดุร้ายมากใครจะไปเอาไม้แดงไม่ได้นะแล้วสระน้ำอาจารย์ธรรมทูตใครไปตากใส่รถรถระเบิดเลยดุร้ายวิญญาณอักขิขันกำลังลบไปสงครามในจันทร์หน่วยเขี้ยวหลวงสารพันเรืองเป็นต้นตายสงครามดุเป็นอสุรกายดุร้ายอยู่ที่นั่นใครจึงเอาของกับเอาอีกไข้บางอาจารย์มาไม่ได้อีกกระดอกจันทร์ก็กระในเวลาการต่อมานะก็คล้ายอย่างต้นมะขามมีการสร้างวัดโพก้าต้นคือเรียกว่าวัดไข่บางจันทร์ตรงนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงเสด็จทั้งสี่พระองค์มาถวายบำเพ็ญพระกุศลบุรีรัชนไข่บางจันทร์แล้วสร้างโบสถ์ขึ้นมาโอรสาธิราชก็ตัดตุ้มมิตรแล้วที่สมกุศลเป็นการใหญ่เลยวิญญาณทั้งหลายที่เกลียดแค้นก็หายไปความดุร้ายก็ไม่มีเมตตาปราณีต่อกันเลยไม่เฮี้ยนเหมือนแต่ก่อนมาอันนี้เป็นความจริงที่ผ่านขอฝากคุณหนูไว้เพื่อเป็นข้อคิดบางทีไปถวายพระกุศลเราถือสมกุศลให้สุรกายคนที่ตายกำลังดุร้ายดุมากตายด้วยอำนาจโทสะต้องดุร้ายหวงแหนมากเหมือนอย่างรถขับไปชนกลางถนนตายแล้วดุกำลังเครียดแค้นก็โมโหจะต้องเฝ้าถนนก่อนดุนี่พอคนชนรถชนตายปั๊บไปสวรรค์ก็มีเหมือนในวิโรจน์มารายงานตัวตรงนี้ก็ได้นี่เล่าสั้นๆแล้วเล่ายาวเดี๋ยวหนูก็ไม่ได้นอนกันนี่เล่าสั้นๆให้หนูฟังเรื่องวิญญาณเป็นได้บางคนอยู่ผัวเมียนะทะเลาะกันแล้วเคืองกันอุตส่าห์พาขึ้นรถไปไอ้ผัวนี่เกลียดแค้นมากแล้วก็เมียก็ทะเลาะกันด้วยทะเลาะกันไปด้วยผัวขับรถไปด้วยเลยไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงไม่ทราบไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่ทราบครับคนสองคนผัวเมียเนี่ยเคยมาที่วัดนี้แต่ฝากความเครียดแค้นกับภรรยาภรรยาก็เครียดแค้นสามีในการผู้สาวเลยก็บอกเราสองคนขับกำพวงอะไรเนี่ยเราสองคนเนี่ยตายด้วยกันตายด้วยกันทะเลาะกันมาพุ่งเขาชนรถสิบล้อเลยตายทั้งคู่เลยดุร้ายมากเลยตรงถนนนะตายด้วยอำนาจโทสะแต่หากว่าผู้หญิงตายด้วยโทสะเรื่องชู้สาวก็ต้องเป็นผีดิบผีดิบเป็นยังไงหลวงพ่อไปเห็นมากระตาเมื่อสมัยเดินธุดงค์กับหลวงพ่อดำในป่ามันจะกินมากเครียดแค้นกินเลือดผู้ชายเวลาที่8นาฬิกามันจะผุดขึ้นมาจากหีบศพเพราะมันมากินเลือดผู้ชายไอ้ที่ว่าฝังไว้10ปี15ปีนะไม่เน่านะมันจะมีขนยาวขึ้นมาเล็บงอกได้ไอ้ที่เขาว่าตายไปแล้วไม่เน่าเนี่ยไม่พวกนี้ทั้งนั้นพวกผีดิบมันจะวิเศษวิโสอะไรหรอกผมยาวมาเลยถ้าหากว่าฝังไว้นานนะฝังไว้ในดงในป่าเนี่ยมันเป็นเวลาช้านานนะไม่มีใครไปเผาไอ้ขนมันก็ยาวขึ้นมาเนี่ยตายอย่างนี้นะตาที่เครียดแค้นสามีนะเรื่องทุสาวสีหน้าตาเป็นพิดิบพอขนยาวมาได้กำหนดแล้วมันจะออกมาที่8นาฬิกาออกไปกินเลือดผู้ชายแล้วสีมากจะไปสิงเสือไปกินในพรานแปลงเป็นเมียมาเป
พี่ลงมาฮะนี่กำลังนั่งเนื้ออยู่บนนู้นพี่ลงมาแม่เจ็บนะในพรานใหม่ไม่ใช่พรานเก่าก็นึกว่าเมียมาตามแต่ในพรานหาความเฉลียวใจไม่ว่าจากแต่บ้านของตัวเองเดินมาในดงเนี่ยใช้เวลาถึงต้องห้าสิบกิโลเมตรทำไมเดินมายังไงถือไฟมาด้วยพี่ลงมาไฟนั่นคืออะไรถ้าในพรานเก่าเขาจะยิงเลยนะยิงที่ไฟคือเสือหัวเสือเลยนี่ขอฝากเขาด้วยแล้วส่วนมากพวกนักเรียนนักวิทยาครูเขตแดนถามปัญหาตมาบอกว่าพ่อครับผมกลับจากวิทยาเชียงใหม่ไปเนี่ยมาบ้านแม่ให้นุ่งผ้าถุงก็บอกคนมันนอนตายบันนี้ตายก็ผีมากินก็อย่างนี้เวลาถึงที่8นาฬิกามันจะขึ้นจากหลุมมาเลยมันจะถือไฟมาเรื่อยๆแต่หากว่ามีพรานไปนั่งเนื้อในป่ามันจะปลอมแปลงก็เสือมาบางเสือมาเลยเป็นเมียมาบ้างบอกว่าพี่ไปเถอะแม่ป่วยหนักลงมาเสือกินเลยแล้วผีดิบนี่มันก็ดูดเลือดกินอย่างนี้แล้ววิธีแก้ทำไงหนูไม่จำต้องกล่าวว่าเอาพระมารดน้ำมนต์วิธีแก้ผีดิบขุดขึ้นมาเผาเสียหมดเรื่องไปไม่ต้องมีคาถาเลยแต่นี่มีอันหนึ่งที่เราต้องวิจัยได้ผีดิบจะไม่มีอยู่ในเมืองเพราะว่าร้อยวันเผาหมดไม่ใครเจ็บบางทีพวกคนจีนมาลื้อป่าชาลื้อเผาหมดอ้าวขุดดาวเผาแล้วตรงนี้ขุดเจอไปเจอศพผู้หญิงครับไม่เน่าเลยนะเลยคนไทยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าแม่เลยมาไหว้ตามศาลเจ้าไหว้กราบกันขอหวยนั่นแหละผีดิบชัดๆโง่เขาฝากก็ด้วยอันนี้จะขอเล่าสั้นๆเท่านั้นเรายาวไม่ได้หนูใช้เวลามากเราหนูฟังนะคนตายด้วยนี่คิดแค่เบื่อหน้าโทสะบางคนนี่เคืองผัวเคืองผัวแล้วกินยาตายเนี่ยดุร้ายมากดุร้ายมากผัวจะไปมีเมียใหม่ไม่ค่อยจะได้ออกไปสิงต้องไปอะไรเนี่ยนี่บินยาสุรกายดุร้ายจริงขอฝากคุณหนูไว้ด้วยหนูไม่จะไปกลัวผีเผลอเลยหรอกกลัวไหมใครกลัวผีไหมเนี่ยอย่าไปกลัวต้องกำหนดนะอย่าไปกลัวผีเผลอไปที่ไหนทำมีแล้วเดี๋ยวรู้แม่นาฬิผลเดี๋ยวนี้หนูไม่ง่วงเหรอเนี่ยแล้วกันเอาจะฟังก็ได้นะพ่อจะไล่ฟังเขาเจอกันแล้วมันต้องสิบกว่าปีแล้วโอ้ยมันจะไปตัวผีเผลอแล้วที่ใจแล้วเป็นหนูผีมันไม่มีตาโบไอ้ผีตาโบไอ้ผีโทรทัศน์ถ้าผีจะแท้มันก็ออกมาอย่างหนูนี่แหละมันจะไปกลัวแล้วผีเผลอที่ใจลูกคาถาอันผีไม่ต้องใช้คาถามีสติสัมปชัญญะผีไม่หลอกบางทีเราเดินไปนี่นะไอ้แมวมันขับหนูมาแล้วเราก็วิ่งผีโวยผีโวยตายทุกรายตายจิตตกเลยดีซ่าตายเนี่ยอยู่ตรงที่หน้าโบสถ์นี่มีต้นมะขามมีต้นหนึ่งผีหลอกคนตายมา8คน5คนพอเดินผ่านต้นมะขามต้นมะขามมันก็หวั่นไหวฮึ่งเลยตายทุกรายเนี่ยตายเลยเนี่ยฟังก่อนอย่าเพิ่งไปวิจัยตอนนั้นเราพ่อมาอยู่ที่วัดนี้ใหม่ๆเนี่ยมีต้นมะขามหน้าโบสถ์ไม่ใช่โบสถ์หลังนี้แล้วหลวงพ่อก็นั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์มีเด็กสาวบ้านเหนือเนี่ยขี่จักรยานมาเนี่ยจะไปซื้อกับข้าวบ้านใต้ตรงนี้มันเป็นป่าดงพงทึบมากป่ายะคาแค่คอน่ากลัวมากคนมะขามนี่ก็อายุมากมาก็เสียงโครงเพลงเนี่ยอะไรกันเนี่ยเย็นเนี่ย
เราก็มาที่8นาฬิกาวิ่งเลยทิ้งรถจักรยานรุ่งเช้าตายเลยตายเอาไว้นะฟังนี่ผีหลอกตายไป1คนตายไปคนอ่ะอีก2คนนึงอีก2ทั้งวันก็คนประมาณก็มีบุตรแล้วมีลูกแล้วอยู่ประมาณ 4-5 ปีนี่บันเหนือนี่ก็เดินมาจะไปซื้อของบ้านใต้มาถึงต้นมะขามวิ่งเนี่ยวิ่งเลยวิ่งกลับไปเลยบอกอะไรก็วิ่งเนี่ยผีโวยผีโวยวิ่งไปไปป่วยหนักเลย 7-6 เดือนผมหล่นหมดเลยหัวกรอยกรอนใบเนี่ยนี่สรุปแล้วก็ได้ความมาตายไป5ศพผีต้นมะขามเลยหลวงพ่อก็อยากจะจับผีทวงไอ้ต้นมะขามตัวนี้ผีดุร้ายมากเลยก็ชวนลูกศิษย์หนุ่มๆไป 4-5 คนบอกเอาหม้อมาลูกหนึ่งก็เตรียมลงยันต์แล้วเรียกผีเข้าหม้อทวงแม่น้ำเจ้าพระยาทันทีเอากระดาษไปพาดเวลาประมาณที่8นาฬิกาหรือทุ่มหนึ่งผีมันคงจะอยู่ไม่ไปไหนแล้วก็ได้ภาพเลยแล้วก็บอกให้ลูกศิษย์ขึ้นก่อนโอ้ยหลวงพ่อไม่ใช่หลวงพ่อขึ้นก่อนขึ้นไปก่อนเนี่ยขึ้นไปก่อนนะเราก็ออกนโยบายว่าเอ้ยเองเนี่ยถ้าให้ข้าขึ้นก่อนเนี่ยไม่ทันภาวนาเองก็ขึ้นก่อนถ้ามีผีใครจะได้เรียกเขาหมอพอจะจริงเราก็หวั่นไหวอยู่แล้วใช่ไหมขึ้นก่อนนะขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนพอขึ้นไปแล้วเอาแล้วลมพัดมาขามวันเสียงฮือฮือฮือไปเล่นเราแล้วหลวงพ่อเอาไงเอาไงเดี๋ยวจะเฉยเฮียเข้าหม้อเข้าหม้อผีเข้าหม้อผีเข้าหม้อเอ้ยผีก็ไม่เข้าหม้อทีมันก็ร้องฮือด้วยเอาไปสายมาพวกเราอยากรู้ว่าขึ้นไปถึงขึ้นไปถึงครบมาขามบนเอาละนั่งครบมะขามต้นมะขามใหญ่มากเอาแล้วนะพวกเราตั้งสติดีหลวงพ่อจะเรียกผีเข้าหมอกแล้วเอายันผีจิ้งเหปิดเดี๋ยวจะผีถ่วงน้ำจะได้หมดเรื่องไปโอ้โหพอไปถึงตรงนั้นก็เสียงฮือมาจากตรงนี้เลยไปฟ้าส่งตาผีตาโตเท่านั้นปากยาวผีมีลูกสองตัวผีมีลูกเนี่ยผีมีลูกสองตัวก็จับได้เลยคุณหนูทั้งหลายเอ๋ยไอ้นกแสบตาโตๆปีกลายๆตัวใหญ่มันเอาหนูมาลูกให้มันลูกมันกินแล้วโพรงมันลึกมันก็ร้องที่ปูปูผึกก็ผึกไอ้พวกปีกมันพึบๆมันก็ร้องมันก็เสียงไปบนยอดมะขามมันก้องไปนี่ผีจับได้เนี่ยนี่เขาให้คนตายเห็นไหมเนี่ยไอ้ตัวพันนี้มันไปเอาหนูมามาป้อนลูกมันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเนี่ยหายากนกพันนี้เรียกนกอะไรนั่นไม่ใช่นกคูกนะตัวใหญ่ตาโปนอย่างเงี้ยไม่ใช่นกแสบพี่บ้านหนูมีไหมทำไมนี่ทำคนตายมา5คนนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสติสัมปชัญญะตัวนี้สำคัญมากจะไหมต้องตามสติก่อนผีเผื่อแหละถ้าคนเสียสติเนี่ยไม่เป็นบ้าก็ต้องตายจึงต้องตามสติประฐานสี่ไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ปล่อยมันจับผีได้แล้วดูมาในเวลาการสมควรก็รอให้ลูกมันโตพอลูกมันโตมันบินไปได้แล้วเราก็จัดการสั่งประหารชีวิตต้นมะขามแล้วก็แบ่งครึ่งเผาถ่านไปขอเทวดาไปที่อื่นเลยก็ผีตรงนั้นหายไปนี่เพราะเหตุนี้เองเพราะฉะนั้นหนูจะเดินไปไหนต้องโยนิโสมนสิการเสียงอะไรกอกแกรกกอกแกรกตั้งสติไว้เห็นหนอก่อนเนี่ยรับการกอกแกรกไปผีโวยวิ่งไปอย่างนี้ว่าตายนะตายนะขาดสติมันต้องมีคาถาคนที่ไร้สติขาดสตางเนี่ยเป็นคนผีเข้าเจ้าสิงคนที่ใจอ่อนขาดสติเนี่ยผีเข้าเกณฑ์ผีเข้าแถมเจ้าสิงด้วยคนประเภทใจอ่อนเพราะนั้นคาถาเนี่ยไม่ใช่ขลังแต่เป็นบทภาวนาให้จิตมั่นจ จิตไม่เลยลวนจิตไม่ฟุ้งซ่านคาถาเป็นบทภาวนาแต่ไม่สามารถว่าคาถานี้จะแก้ปัญหาได้แต่เป็นการฝึกจิตให้มีสติเท่านั้นถ้าเรามีสติซะแล้วก็ไม่ต้องว่าคาถาเนี่ยขอฝากไว้ด้วยรู้ทำอะไรตั้งสติไว้อะไรกอกแตกกอกแตกเอือกยังไม่ทันรู้เรื่องวิ่งแล้วผีหลอกผีเผยที่ไหนเนี่ยหนูกลัวผีไหมเนี่ยยังไม่เคยเห็นผีกลัวเลยไม่ต้องไปกลัวไปกลัวผีใช่ไหมหลวงพ่อบวชใหม่ๆเนี่ยยังไม่กลัวแต่สมัยก่อนเนี่ยฐานเวชกุฎีมันอยู่ไกลกุฏิอยู่ใกล้ๆป่าชาหลวงพ่อกลัวที่ไหนเวลาไปช่วงต้องชวนเนรไปด้วยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายกลัวกันเลยไม่เคยกลัวผีไปคนเดียวมันหัวหายใช่ไหมล่ะไปสองคนสบายมีเพื่อนคุยหรือหลอกจะไปย่านอะไรก็มันเราเป็นพระแม้ก็จะไปองค์เดียวได้นานเหมือนกันแม้ส้วมอยู่ในป่าชานู่นวัดโน่นมาอยู่วันนี้แล้วที่นี่เราไม่มีการฝังศพนะฮะใครตายเผาไปให้หมดไม่มีการฝังแล้วฝังไว้ทำไมต้องเก็บไว้2ปี3ปีไว้ทำไมกันเผาไปเลยบางคนเก็บไว้บางทีทำศพที3ศพเลยบ้านเดียวรอตายกันหมดเนี่ยใครจะเผาเออแย่ตายเผาไปเลย100วันเผาไปเก็บไว้ทำไมกันนะมันหมดเรื่องไปซะไม่ต้องไปรอมีโขนมีละครรอมีเงินทำศพไม่ต้องมีก็ทำได้ให้มันหมดเรื่องหมดราวหมดห่วงไปไหนๆทุกคนก็ต้องตายนะเขาฝากหนูไว้เลยสรุปแล้วผีเนี่ยถ้าใจแข็งผีไม่ขับสำคัญจนใจอ่อนโตอกตกใจง่ายยาต้องตั้งสติกำหนดรู้หนอก่อนเถอะคนที่ผีเข้าเจ้าสิงบ่อยๆเนี่ยเข้าทรงมาเนี่ยคนใจอ่อนเห็นไหมยังมีใครไหมมีองค์มั้งไหมเนี่ยเข้าทรงกันน้องเปล่าเนี่ยนะแล้วก็หนูอยู่ใกล้ปลายตรงนั้นเนี่ยเคยมาเขาไหมเหนือยุทธยาเนี่ยพรุ่งนี้หัวจะออกมาไหว้หัวปลวกกันเคยมาไหมตรงไหนหัวปลวกเคยไหมญาติน้องเคยมาไหมโอ้ดีมากดีอาจารย์เคยไปไหมฮะเคยเห็นไม่เคยไปไหว้นะไม่ทันสมัยเลยเขาไหว้กันทั้งนั้นแหละเนอะไปไหว้เขาบ้างสิแม้พวกมันหัวจะออกเนี่ยรถใช้ปฏิกิริยาเลยค่าเยอะเราไปสอนพวกผีพรามมาบอกว่าสาระที่พึ่งเราผีเจ้ามันต้องใส่ชนะปุกพอมาถึงพวกดุงขาวมานั่งไหว้ไปแถวหมดผ่านทางมาไหว้เขามั่งเอาผ้าห่มก็ดีเลยเนี่ยผ้าแพร่สวยแม่อะไรแต่อย่าไปพูดไปแล้วเขาศรัทธากันนะอย่าไปขัดคอเขาเลยช่างเขาเขาศรัทธาเนี่ยมันก็ไม่มีผลสรุปแล้วก็ได้ใจความว่าต้องมีสติอย่างที่สอน